trimit parave në kuadrë të një grupi kriminal, para që para që janë gjeneruar në fushën e ndërtimit të këtyre biznesmenve. Ndërko, presidenti serb Aleksandar Vučić po këmbgul të dërgoj mesazh për popularitetin e lartë në Serbi të presidentit Amerikan Donald Trump. Kjo me anë të intervistave për mediat ndryshe nga udhëhecësit e mëparshëm Amerikan.
There is something different between President Trump and previous administrations.
Ka një dallim mes presidentit Trump dhe administratave paraprake. Nëse i pyesni njerëzit në Serbi të krahasojnë administratat e ish presidentit të SBA-s, presin nga sa mund të kishte pritur. Guxoj të them se edhe më shumë se 100 milionë.